Virðulegi forseti, við ræðum hér þingsályktunartillögu fjármálaáætlun fyrir árið 2020-2024 sem byggir á fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar frá mars síðastliðnum. Ég tek undir orð hérna háttvirts þingmanns Loga Einarssonar þegar hann sagðist sjá ljósið og ég held að það birtist í forgangsröð ríkisstjórnarinnar þar sem lögð áhersla á þau fjölmörg verkefni sem talið brýnast að ráðast í við uppbyggingu hinna ýmsu innviða samfélagsins á kjörtímabilinu. Þar má nefna styrkingu heilbrigðisþjónustu með það markmið að bæta þjónustu óháð efnahag og búsetu. Framlög fjármálaáætlun gerir ráð fyrir að halda þessari stefnu áfram. Það birtist meðal annars í að lækka greiðsluþátttöku sjúkratryggða einstaklinga og gera heilbrigðisþjónustuna gegnsærri og skilvirkari. Fjármálaáætlun gerir ráð fyrir að veita 17 milljörðum króna til þessa verkefnis á tímabilinu. En þá á að einbeita sér að efla heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustaði heilbrigðisþjónustunni þar sem heilsugæslan myndi hýsa geðheilbrigðisteymi. Þar með verði tryggð þjónustu geðheilbrigðisþjónustu allt land. Í meðförum velferðarnefndar þingsályktunartillaga heilbrigðisstefnu til næstu 10 ára. Þar er leiðastef að almenningur í landinu búi við örugg og hagkvama heilbrigðisþjónustu þar sem aðgangur allra landsmanna tryggður. En virðulegi forseti, í því sambandi væri gott að heyra frá hæstvirtum heilbrigðisráðherra hvort hún telji framlaga fjármálaáætlun styðji við heilbrigðisstefnun og markmið hennar. Í tillögum heilbrigðisstefnu mannafla þörf heilbrigðiskerfisins orðið. Mönnun heilbrigðisþjónusta verður áfram ein af stærstu áskorunum á málefnasviðinu og það á við allt land. Heilbrigðisstofnanir fjarri í höfuðborgarsvæðinu hafa átt í erfiðleikum með að fá heilbrigðisstarfsfólk til að starfa og nauðsynlegt að leita allra ráða til að snúa sér að þróun við. Því langar mig líka til að spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra hvernig hann hyggst taka á þessu í fjármálaáætlun, hvort það þurfa efla menntun heilbrigðisstarfsmanna eða auka fjármagn til að taka jafnvel aukin þátt í verktakagreiðslum eða að verktakagreiðslur aukist í heilbrigðisþjónustunni.
Svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.